konferencen her den 2. til 4. juni, hvor Svend Erik var vores delegerede sammen med mig, den havde som tema Sharing Hope in Times of Fear, at dele håb i en tid med frygt. Og så var der en beskrivelse af vores generation, af vores tid, hvordan forholder man sig til frygt og håb i vores tid. Og det var Sebastian Grünbaums foredrag. Og derefter var der et foredrag om, hvordan virker det egentlig i vores hverdag. Og det var det, vi hørte om i går, som, hvor vi lyttede til Christian Nettens foredrag. Og det, som der for mig var virkelig trøsterigt og til stor hjælp, det var, at han tog os tilbage til håbet i sin grundform. Nemlig, at vi har ikke noget hos os selv. Der er absolut ingenting hos os selv. Det hele bliver taget fra os. Og så, hvem har jeg så? Så har jeg Kristus. Jeg har Gud, som kom til mig i Jesus Kristus. Jeg har hans ord og løfter. Men alt andet, det må forsvinde. Og det var det, der skete i onsdags. Sidste onsdag, da Anna døde. Hver gang man sidder ved et dødsleje, så er det det. Og der skal vi også hen. Vi spurgte så Asger Højlund, om han ville med udgangspunkt i Martin Luthers skrifter fra 1520 fortælle os, hvor Martin Luther fik sit håb fra. Og det er det, som det her foredrag handler om. Skal vi synge vers 1 af Hvor Gud han er så fast en borg? Vers 1. Det er nummer 29, hvis nok. Eller 28. 30. 27. Tiden omkring år 1520, for 500 år siden, var meget anspændt. Luther arbejdede velvidende, at det ikke var hans egen sag, men det var Guds sag, han kæmpede for. Hvordan kunne han, og hvor fik han håbet fra? 3 år forinden, der havde Martin Luther med håb. I 1517, 31. oktober, der havde han slået 95 teser op på slotsdøren i Wittenberg, på slotskirkedøren i Wittenberg, hvor han påpegede, hvor forfærdeligt er det, at mennesker med afladsbreve tænker, at de kan udfri nogen fra skærsilden og med gode gerninger kan hjælpe hinanden og kan hjælpe sig selv. Det er et forfærdeligt misbrug. Det må ud af kirken, og det skrev han der. Han havde håbet, at det ville blive modtaget. Men i stedet så bad man den orden, som Luther han var en del af, augustiner i remitterne, om at få den der forfærdelige munk bragt til tavshed. Han blev kaldt til Heidelberg for at forsvare sin teologi over for de øverste inden for hans orden, men de kunne ikke bringe ham til tavshed. Luther var godt klar over, at det her kunne blive farligt. For 100 år før, 100 år tidligere, der var der en, der hed Johann Hus, som var blevet brændt på bålet i Prag. Og Det kunne være følgen, hvis man satte sig op imod kirken. Man forsøgte også at få Martin Luther til Rom for at føre sagen imod ham der, men fyrst Frederik den Vise, han havde lige fået arbejde i universitet i Wittenberg, og han ville ikke af med den her lovende munk, som også var en dygtig professor. Så han holdt på ham, og på den måde kom Luther ikke til forhør i Rom. Frederik den Vise, han var på det tidspunkt ikke så sikker på det, Luther sagde, og sådan, og Luther var ikke så sikker på, at han kunne forvente fuld beskyttelse. Sagen voksede, og de her 95 teser, de kom rundt i hele Europa. Og bogtrykskunsten var jo kommet forinden, og Luther blev en af de mest læste på den tid, med andre skrifter, som han senere udgav i 1820 og så videre. Han udgav en række bøger, og en af hans modstandere hed Johann Eck, og han udfordrede Luther til en disputation i 1519. Og der var det, at Martin Luther, han udtalte, at paver kan tage fejl. Puh, ja. Så gik der et sus igennem luften. Og den kristne lærer skal have sit grundlag i skriften. Det sagde han. Og det blev han ved. Og dermed fik han nye modstandere, flere modstandere og flere universiteter. De gik ind i sagen og angreb Martin Luther ved det lille universitet i Wittenberg. I 1520, nu er 1520 valgt som det år, hvor Luther skrev skrifter, fordi vores konference skulle have været her i 2020. Det er ligesom med fodbold, EM. Det skulle også have været i 20, ikke? Så blev det jo EM 2020, selvom det var 2021. Så var det, vi i vores forberedelseskomité sagde, lad os prøve at se, hvad skrev Luther i 1520, lige 500 år siden. Og derfor er jeg også talt valgt. Og der skrev han rigtig meget. Han skrev om gode gerninger i juni måned. Han udgav skrifter til den kristelige adel. Han skrev om kirkens babyloniske fangenskab, hvor han angreb Roms åndelige magt og fejlfortolkning af sakramenterne og deres bibelske og åndelige mening. Paven, sagde Luther, fastholder kirken i et fangenskab. Et babylonisk fangenskab. Ligesom Guds folk engang var i fangenskab i Babylon, sådan er nu kirken i fangenskab under paven. Han mishandler kirken. Han udgav også i det år om et kristen menneskes frihed, som Mikkel henviste os til i bibelstudiet i går. Sideløbende skrev han om sakramenterne, om de 10 bud, om fader vor, og også hvordan skal et menneske dø. En trøstebog til kurfyrsten Frederik den Vise, da han var meget syg. Han skrev også 14 trøsteord, en kommentar til salmernes, og kommentar til salmernes bog. Og det er vanskeligt at fatte, hvordan han kunne skrive så meget i en tid, hvor fordømmelsen af ham var på vej. Den pavelige bulle kom i 1520, men nåede først til Tyskland i slutningen af året. Og så var det, at der kom den her rigsdag, hvor at de lyste ham i band i 21, og hvor at han blev fanget og hætte over hovedet og afsted med ham, og nu kunne de så klynge ham op, for alle måtte slå ham ihjel. Men det gjorde de ikke, fordi Luther, han blev fanget af sine venner, og så blev han ført til Wartburg, hvor han var næsten et helt år, som Junker Jørg. Og der oversatte han Nytestamentet til tysk. Hvordan kunne han bevare håbet i den tid? Nu er der lige lidt til at summe omkring. Der står på side 1 nederst. Der står, kirker prægede Europa for 500 år siden. Alligevel stod kristne, som troede på frelsen ved Jesus, i en kamp og mødte fjendskab. For kirken var styret af paven. I dag er religionen i Europa snarere humanisme og menneskerettigheder, hvor Gud ikke nævnes. Gud kan nævnes i USA af politikere, men næppe i Europa, og da slet ikke i Danmark. Og folkekirker styres af folkets stemning, folkereligiositet og folkets egen moral, som går ind og ændrer på Guds bud. Hvilken modstand møder Guds folk i dag? Snak lidt om det. I Martin Luthers personlighed finder vi altså ikke en hjælp til os, men i hans skrifter, der kan vi finde hjælp til os, når vi har brug for håb. For der møder vi den trøst, han selv fik. Og i skriftet om at forberede sig til at dø, er han uhyre praktisk. Han siger, lav et testamente, fordi når du er død, så vil din efterladte, så vil de komme op og toppes. Så vil de strides, og så vil der blive uenighed. Og det ønsker du ikke. Du ønsker jo, at de har det godt, når du er død, så lav et testamente. Ja. Og så anviser han også tilgive dem, som har gjort dig noget ondt. Få tilgivet dem i tide. Inviter dem. Kom og lad dem komme til dig. Eller kom du til dem, hvis du stadigvæk kan gå og fortælle ham det her. Og så sætter han fokus på døden som en overgang til et bedre liv. I stedet for at tale om al den elendighed og smerte, som vi normalt forbinder med døden. Han taler om, hvor stort er det ikke, at du nu skal gå over til den evige salighed. Og så nævner han skriftemål og den hellige nadver som afgørende midler for at overvinde dødsfrygten. Skridt for skridt tager Martin Luther læseren i hånden og fører ham til fred og hvile og til at dø en tillidsfuld død. Det er målet med hans rådgivning. Det handler om at finde håb, hvor håb er vanskeligt at se, ja, hvor det er umuligt at se. Og han bruger de midler, han kender, og han har øje for læseren som et helt menneske. Samme billede møder vi i hans 14 trøsteord, som har en undertitel, der hedder For dem, som slider og bærer tunge byrder. Det var kurfyrst Frederik den Vise, som var blevet meget syg under hjemrejsen fra et møde med kejseren i Mainz i august 1519, hvor Karl var blevet valgt som kejser. Fyrstens kapellan, Georg Ballantin, han bad Luther om at forberede et skrift, som kunne trøste kurfyrsten. Det udgav Martin Luther i januar 1520. Og jeg har her til jer, dem der har gerne vil læse en lille, den er mest på engelsk, der er to sider, som I kan få. Luthers 14 trøsteord, som fortæller lidt mere udførligt om det. Her er der bare sagt lidt om det. Han tager udgangspunkt i en kendt altertavle, som har 14 billeder parallelt. Der er 7 billeder parallelt i alt 14. For at finde trøst i trængsler, beder Luther så kurfyrsten om at fokusere på 7 under og 7 goder. De 7 under, det er kommende, det er under inden i os mennesker, det der er ondt i os. Og det er det onde, som også kommer. Og det onde, som har været, og det er helvedes onde. Og så slutter han med det onde, som er over os. Og det onde, som er over os, det er Kristus, som har lidt ondt, og som er død på korset. Så det bliver pludselig lidt noget positivt, at det onde, som er over os, det er Kristus, der lider. Det er et trøsteord i døden. Efter at have talt om det onde, så taler han om alt det gode og positive ved, at du nu skal dø. Konkrete fjender, som tror dig, de har hjulpet dig til at søge Kristus så meget mere. Så det var jo et gode. Og så har du også omsorgsfulde naboer. Det er også et gode. Og han taler selvfølgelig også om den evige salighed og og nederst, der har man så Kristus, der besejrede helvedes magt og afstod fra kravene, så er du også på grund af ham vis og tryg, når du skal dø, for han har overvundet din død. Målet det er, at anfægtelsen må blive overvundet. Tænk på ting, som du normalt ikke overvejer og giver så meget opmærksomhed. Tænk på, at du hele dit liv, også i evigheden, er blevet og vil blive båret af Gud. Sådan genoprettes håbet. Nu der nævner Kristus i de sidste to billeder med det onde og med det gode over os. Jeg nævnte før, at Kristus i forbindelse med det onde, det var hans lidelse, og Kristus som det gode, det var hans sejr over døden og hans opstandelse. Og vi har her et vidunderligt eksempel i Martin Luthers prædiken. Det syvende billede i anden række er Kristus, herlighedens konge, som opstår fra de døde. Her finder hjertet overvældende glæde og får hjælp for evigt. Her findes ingen form for ondskab. Hvad har han vundet til os ved sin opstandelse? Han har ødelagt synden. Han har skænket os retfærdighed. Han har tilintetgjort døden. Han har genoprettet livet. Han har besejret helvede. Han har givet os evig herlighed. Velsignelserne er så enorme, så vi næppe tør tro, at det er så godt. Denne sidste trøst hører sammen, tæt sammen med den trøst, der er nævnt forinden, at han led for os. Så er der igen tid til at snakke sammen. Hvordan tales der om døden i vores tid? Paulus taler i Romerbrevet og i 1. Korintherbrevet om døden som den sidste fjende, og at døden det er betaling for vores synder. Tales der om det i dag, eller er det snarere det andet, at døden det er en slags udfordring for lægevidenskab og for lægeindustrien, som man arbejder på at overvinde, eller i hvert fald at udskyde, og døden den er en naturlig ting. Er det løn for synden, eller er det noget, som vi bare må leve godt med? Tag en snak. Ja, velkommen tilbage. Der er meget at snakke om, og det kan man jo gøre derhjemme. Også når vi går og går rent om lidt ude på Topkær. Jeg vil bare tage det sidst nu, for vi kan nå det også, eller nå noget af det. Asger Christian Højlund, han tog os så med ind i Martin Luthers salme gennemgang. Martin Luther har skrevet flere salme. Han har gennemgået salmerne flere gange i forbindelse med hans undervisning på Universitetet i Wittenberg. Og i 1519 til 21 udlagde han salmerne. Og han havde lært hebraisk bedre, og han havde lært at se retfærdiggørelsen af tro, som var midt i salmerne, og som var overalt. Han har set Kristus i salmerne, og nu vil han så gerne udlægge dem igen. Luther, han har et uddybende afsnit om håb. Han er kommet ind til salme 5, og så siger, nu vil jeg gerne fortælle jer noget særligt om håbet. Og i salme 5, vers 12, der står: alle, der søger tilflugt hos dig, skal glæde sig. De skal juble til evig tid. Du beskytter dem, og de, der elsker dit navn, skal fryde sig over dig. Og det her med at søge tilflugt hos, det knytter Martin Luther sammen med håb. Og der er vi tilbage til det i går, at håb det er en relation. Det har vi altid som kristne, en relation, et forhold til Jesus Kristus. Det er ikke en håb om nogle bestemte ting, og som er der, men det er til ham. Og der står her, alle som søger tilflugt hos dig, og det er det håb, at jeg nu er hos ham. Og hvad så? Så skal de glæde sig, de skal juble til evig tid. Hvorfor? Du beskytter dem. Og så skal de fryde sig. Der læres om håbet overalt i salmernes bog, så lad os her gennemgå og uddybe håbet, skriver Martin Luther. For det er meget vigtigt at vide for den, som skælver, for den, som er svag, for den, som har en folkelig samvittighed. Luther, han taler om håbets kraft i vores liv, hvordan et skælvende menneske, et svagt, en folkelig samvittighed, kan have en fast grund i livet. Og han taler om det evige håb. Altså han taler om to ting. Både hvad det betyder også for os her i livet, i vores hverdag. Og så hvad det betyder, når vi dør. Han vender sig så imod den gængse undervisning på den tid i kirken. Og den fokuserer nemlig på menneskers egen indsats og gerning. Der var håb. Det var en forventning om en belønning for det, som man havde fortjent hos Gud. Man håbede altså for det, man havde gjort noget, som forhåbentlig var godt nok. Ideen, at det er ved at gøre Guds vilje, at vi kan håbe, at ved at følge Kristus, at vi kan håbe. Det var den udbredte opfattelse. Når man er sig selv bevidst, at man har levet et godt liv, så kan man have fred i sindet.
Det er ikke også sådan, de fleste tænker i dag, altså hvis ikke man tror på Jesus, så har han gjort det så godt.
Det er præcis det her. Og det var den udbredte lære i kirken dengang. Og det er også en lære, som hele tiden truer os, for den kommer ind fra os selv. Og her misbrugte man også Bibelen. For eksempel 2. Peters brev, hvor der står, arbejde på at gøre jeres udvælgelse sikker, står der. Og så siger man, hvordan det? Og så kommer man med gerningerne. Luther han afviser den idé, at håb er en frugt af at have levet et godt liv. Det er ikke teologi, siger han, det er djævelsk logi. Det er en lære fra djævlen. Det handler ikke om Gud, men det handler om djævlen, når man tror på den måde. Alt bliver jo tomt og meningsløst, når du møder modstand, ulykke og overvindelse af fjender, og er udsat for sladder fra kolleger og fattigdom og sygdom. Og også når du skal dø, så er alt tabt, hvor du ligger der, og har du så levet et godt liv. Dit håb, det krymper sammen, når du mødes af alt dette. Og Luther han illustrerer det så ved at forestille sig erfaringen, når man på sit dødsleje har bygget på sit eget liv. Der vil man anklage sig selv, og man vil råbe, åh, jeg elendige menneske, havde jeg dog blot gjort noget mere godt? Åh, at jeg dog ikke havde gjort så meget ondt. Og hvordan skal man trøste sådan en? Åh, men ja, du har da også gjort noget godt. Der er da også det der i dit liv. Nej, 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 vil vedkommende klage og sige, jeg har ikke gjort noget godt, så jeg bliver ikke særlig. Og har man ikke evangeliet, kan man ikke trøste og hjælpe sådan en. Han illustrerer det så med en kvinde, som havde lidt af blødninger i 12 år. For ligesom kvinden havde brugt helt alle sine penge og formue på læger, men blot var blevet mere syg, så ville det gå alle, som forsøger at finde hvile hos den ene og den anden og hos sig selv, men ikke finder den. Dem, som lærer om gode gerninger, valgfart og aflad, de dræber sjælene og de bedrager menneskene. Luther advarer mod den falske lærer ud fra salme 5, vers 12, hvor der klart står, lad alle, som håber på dig, glæde sig. Alle, som tager deres tilflugt til dig, det er dem, der kan glæde sig. Håbet kan ikke kun være for de få, som har fulgt alle anvisningerne, de fik ved at sikre sig selv. Der må være en mere direkte vej, siger Luther, som er åben for alle, uanset hvad de har gjort. Også dem, det ikke lykkedes for, og som nu ser sig selv som forkastede og ikke har noget håb. Hvis håbet er for alle, der må det også være for dem, som ikke har noget at håbe på i dette liv, og som ud fra en menneskelig synsvinkel ikke kan håbe. Og det lærer Bibelen os, at vi har håb ved Kristus. Dette håb kan kun være Gud selv, ikke os, ikke noget hos os. Ikke noget, vi har været involveret i, men det Kristus har gjort for os. Se, det er, hvad Kristus har vundet til os. Nemlig Herrens navn, som forkyndes til os, at enhver, som tror på hans navn, vil blive salig. I Kristus forenes vi med Gud. Men vores og hele menneskehedens ulykke er, at vi har mistet Gud og vendt ryggen til ham, og vi har lavet os små vandbeholdere og små cisterner, som er utætte, og de holder ikke. Vand løber ud, og du har ikke noget håb. Der er kun én hjælp, nemlig at vi vender os til Kristus og hos ham er håbet. Han siger, da jeg opdagede retfærdigheden fra Gud ved troen, uden gerninger, følte jeg mig som et nyfødt menneske, og det var, som jeg var kigge ind i paradis gennem en åben port. Jeg så nu skriften på en helt ny måde. Jeg så Guds gerning, hvad Gud gør i os i kraft. Jeg så Guds kraft, hvad han gør, at han gør os stærke. Guds visdom, at han gør os vise. Guds frelse, at han fører os til herlighed. Svaret på Martin Luther, det var altså helt enkelt Kristus, og dermed også tilliden til Kristus. Hvordan vender vi tilbage til Gud? Tidens svar var gerninger. Ved at give penge til de fattige, ved at gå i kloster, ved at gå til messe, ved at gå på pilgrimsrejser. Det var gerningernes måde, og det var praktisk og let fatteligt. Alle kunne høre, kunne forstå det, og så forsøgte de det, men de gik for tomt. Du bliver krumperet ind i dig selv og mister synen for ham, som alene kan hjælpe dig, hvis det er alle disse gerninger. Og dem kunne vi oversætte til danske gerninger i dag. Nej, skriftens og evangeliets svar er, ved troen bliver mennesket vendt bort fra sig selv og tilbage til Gud og hans frelse. Der hviler dine øjne på ham, der øser du af kildespringet hos ham, de nådige fader og gode skaber, som sørger for alt i dit liv. Luthers skrifter i disse år har troen i centrum, og dermed Gud slår ord og løfter. Ikke sådan en generel tro, at man tror et eller andet om Gud, men en tillidstro, at man stoler på, hvad han har sagt til os. Troen kommer af ordet om Kristus, hvor Herrens navn prædikes. Det ord åbner vores fars hjerte for os. Det er lægemidlet. Og ånden drager os så ved det ord til vores kære far. Og så vi med. Og hertil hører også at vente. At vente. Det hører med til troen, at vi øves i at vente. Kære herre, du har uendeligt meget godt til mig. Jeg ved ikke, hvad godt du kan give mig. Jeg ønsker intet ud over det, du vil give mig. Jeg overgiver min sag til dig. At tro, det er at overgive sin sag til Gud, og så håbe på det, han vælger at give mig. Og hvad vælger han? Han vælger velsignelse i det her liv, hans måde, og han vælger evigt liv ved Jesus Kristus. Luthers morgen og aftenbøn i det grå felt. Jeg overgiver mig med lame og sjæl i dine hænder. Det er rigtig godt at sige. Også at sige det dagligt. Vi overgiver os i bønnen. Troens ord til Gud, som hviler på troens ord fra Gud. Når vi tror på Gud og siger sådan til ham, så er det fordi han har talt til os og givet os de ord, så vi kunne sige dem. Vi kan kun bede sådan, når Gud har givet os sine løfter og givet os tillid til, at han vil sørge for os. Og her slutter så den konference, som Svend Erik og jeg var på. Og I kan tro, vi var glade. Så vil vi synge det sidste vers af, hvor Gud han er så fast i for.